Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Це подкасти на громадському радіо, при мікрофоні Анастасія Багаліка. Ми говоримо з письменником та режисером Русланом Горовим. Це розмова про волонтерську поїздку до Сполучених Штатів. Уважно стежу в соцмережах за тим, що ви пишете. І там був такий останній, один з останніх дописів про росіян, які трапилися в Польщі по дорозі машиною.
Так, було таке.
Так, і я звернула на це увагу, оскільки це було емоційно. Дозвольте запитати, чи це був перший випадок за ці півроку, коли вам трапились громадяни Російської Федерації за кордоном?
Безумовно, ну, я нікуди не виїжджав до цього, хоча я мав таку можливість, але я і не мав собі, знаєте, внутрішнього такого права перетинати кордон до цього моменту, хоча сім'я, звісно, моя евакуювалася, не було що робити, ми допомагали армії, ми допомагали цивільному населенню, яке було тут, в Києві, під час бойових дій, таких серйозних перших. Потім були інші завдання, і до цього часу я весь час не мав такого морального права. Однак дитина росте, і мені треба було хоча б пару днів побачити її, то мені довелося все ж таки зробити короткочасний вояж за кордон. І то я на нього погодився, тому що я багато чого зміг привезти назад для армії, зокрема. Тому воно таке було все докупи.
Так, от зараз будемо говорити детально про те, що вдалося привезти, але все ж таки
про ці ж товари,
все ж таки про емоції, так.
Так, я не міг ніде їх бачити, просто фізично, тому що ми, слава Богу, в цьому випадку, я маю на увазі Україна, це заповідник. Я не знаю, чи взагалі тут можна побачити ще машину з російськими номерами, в теорії, я не знаю. От. Але і там мене якось воно все минало, аж до того моменту, поки я вертався з Варшави до українського кордону, і там вперше побачив, мене аж так заклинило.
Повертаючись до поїздки, зараз дуже багато людей волонтерять в міру своїх сил, от коли у когось є можливість потрапити безпосередньо за кордон і там щось закупити, звичайно, такою можливістю не можна нехтувати, це дуже-дуже важливо, і не у всіх волонтерів така можливість є. От що ви...
Безумовно.
Та, розкажіть, що за кордоном вам вдалося знайти і дістати?
Я привіз чимало всього для військових, я не хотів би там розказувати на всю країну, що саме, але це і амуніція. Все, що можна в теорії військового приперти через кордон, мені провести вдалося. Я на всякий случай брав всі різні документи, з частинку деяких віз, для яких віз. От. Але, слава Богу, все пошелякали, знаєте, лякали, що це можуть забрати, ця країна щось то не пускає за то, щоб товари подвійного призначення. Але все, що мені замовляли, мені привезти вдалося.
От ви прям перевершили моє запитання, але я все ж таки уточню про документи, тому що багато зараз читаю своїх знайомих, які всі у волонтерстві на потреби армії, і я так розумію, що не завжди буває така удача, що вдається провести без історій товари подвійного призначення.
Мені теж про це говорили, тому я підготувався і на все, що я мав купити, або там уже було куплено, мене чекала, я попросив зробити документи з частин, от, і певних фондів. Вони це зробили, всі документи, тому я був абсолютно підготовлений. В мене це не питали, зразу скажу, але це не значить, що і у вас його не спитають. Все залежить від багатьох дуже факторів. Все може бути залежати просто фізично від людини, яка вас пропускає, захоче, попитає. І щоб унеможливити якісь проблеми, я до цього підготувався, от і все. Бо я завжди звик хоча б на крок бути попереду.
Як взагалі настрій за кордоном?
Ну, наприклад, що стосується, я можу розказати про Америку, тому що там я був найбільше і в найбільшій кількості населених пунктів. Ну, звісно, що українська діаспора, вона нікуди не ділася і ніяк вона не помінялася в гірший бік. Ті люди, з якими я спілкувався, допомагають українській армії і українцям, в принципі, в різних варіантах з 14-го року. Коли я вперше попав в США, це було, якщо я не помиляюся, в 16-му році, я приїхав до Нью-Йорка. І от до цього часу я був вже безліч разів, катаюсь туди-сюди, нічого не помінялося. Вони так само налаштовані. Тобто діаспора – це люди, які налаштовані, які лишилися з Україною в серці. Дуже багато людей, які виїжджають, намагаються асимілюватися. Так от, зараз і ті люди, які намагалися асимілюватися, стати просто частиною американського суспільства, зараз знову розвернулися до своєї країни, тому що ну, одна річ не дуже афішувати, коли немає війни, або там намагатися стати 100% американцем, відчувати себе американцем. А друга річ знати, що у тебе там батьки, родичі, друзі, що там справжня війна, що вбивають, калічать, гвалтують, забирають території, закапують в землю міста, села. Тому люди і ті, які поїхали і не думали, можливо, вести якийсь активний спосіб життя, вони все ж таки зараз розвернулися до України. Ну, так.
А це відчувається, от, що підтримка є і потужна? Ну, я маю на увазі, що дуже багато людей в перші місяці відчували цю підтримку фізично скрізь. А зараз багато хто говорить про те, що фокуси почали зміщуватися півроку війни, не так уважно стежать нібито, і що от буквально на вулицях не відчувається, що якщо ти українець, то тебе скрізь будуть підтримувати і розпитувати, як справи і що тут відбувається.
Ну, знову ж таки, про власний досвід. Мені скрізь, де я ходив з українською символікою, я бачив час по часу показаний верх палець, типу «О!» або там «Вікторі» показували, або казали «Glory to Ukraine», на мене увагу звертали. Я дуже багато прапорів бачив українських, які висіли на будинках. Причому доходило до того, що дуже цікаві були такі речі. Я, наприклад, бачив прапор Black Lives Matter, да? І український прапор, і в таких форматах навіть бачу. Тобто я бачив прапорів дуже багато. Я бачив машин дуже багато з написами «Русський, куди йде русський корабль», наприклад, або теж з українською символікою. От чого я не бачив, на відміну минулих разів, ще раз кажу, я не був у всій Америці, звісно, я не можу так говорити, але там я можу говорити про Чикаго, про Нью-Йорк, ще якісь такі там Нью-Джозі, там Філадельфію. Те, що я бачив, я перестав бачити російську символіку. А раніше її було дуже багато. І мову-то я чув час від часу, але її в рази стало менше. Особливо там, де я був. Тобто це стало не просто зараз не модно, а можливо навіть в якийсь момент страшно людям. Тому що мені розказували історії, я сам це не бачив, коли могли росіянам порізати колеса тільки за те, що вони росіяни, те, що вони розв'язали війну.
Тобто я якраз хотіла запитати, вони бояться, скоріше за все.
Бояться. Бояться, тому що в Америці, наприклад, на колеса, на резину страховка не поширюється. Так що якщо тобі навіть порізали колеса, це твої проблеми. Треба ставити по правильно або ще що-небудь.
Як взагалі от емоційний стан, коли стільки часу, я думаю, що у багатьох наших співгромадян був цей досвід, ну, я не знаю, мабуть, все ж таки не у багатьох чоловіків, але у багатьох жінок точно, коли ти проводиш стільки часу тут, в стані війни, а потім ти приїжджаєш в мирні країни, і це дуже важко переключитися.
Абсолютно важко. У мене жодної ночі я не спав нормально. Мені весь час снилися кошмари, хоча тут нічого подібного не було. Це я теж відмітив. Ну і звуки, які я тут добре знаю, що відбувається, на схожі звуки реакція там абсолютно неадекватна. Я не дуже хотів би там розказувати ці речі, але було таке, що злітав з ліжка, тому що думав, що щось сталося. Або перший раз, коли заснув, літак пролітав поруч, а це біля аеродрома, то теж прокинувся від того, що такі мислі дурні в голові. Воно в секунду то все закінчується, ти розумієш, що ти далеко, але вже заснути не можеш, наприклад, да? Або ще якісь такі моменти. А зараз сюди повернувся, і все нормально, я кошмарів не бачу. Оце в мене те, що я можу казати про себе.
А є за кордоном оця якась тривожність від того, що не знаєш, що відбувається вдома?
Ну, це саме, в принципі, і тут. Чим далі ти від лінії зіткнення, від війни, цим де тривожність більша. Тому що ну, можна привести в приклад Майдан. Коли ти був на Майдані, був в гущі подій, ти все розумів, що може статися, як, де, що. Ті люди, які спостерігали за цим по телевізору, умовно кажучи, да, їм здавалося, можливо, що місцями страшніше, місцями там слабкіше, але вони бачили більшу картинку, ніж ти, і накладалися якісь власні емоції, тому Майдан сприймався там по-різному, різними людьми. Ну, так і тут. Чим ближче до лінії фронту, то ти включаєшся в роботу і робиш те, що ти маєш, чим далі від неї, то в тебе залишається більше, вибачте, часу на всякі соцмережі, на всяку дурню, на всякі срачі, і тут включається зовсім інший механізм.
Так, є таке.
Ну от, ви все самі знаєте.
Так. Чим живуть зараз українці, які, я думаю, ви таких бачили, які поїхали від війни, поїхали від рятуючись від російської окупації, і вони зараз за кордоном якимсь чином намагаються і стежити за тим, що відбувається вдома, і при цьому підтримувати якийсь рівень життя?
Ну, річ тим, що ми маємо всі розуміти, що ще не минув, на щастя, якийсь такий Рубікон, коли велика кількість українців прийме рішення залишитися. Ну, тобто, коли вони зрозуміють, що нема куди вертатися, або зрозуміють, що у них з'явилося інше життя. Зазвичай статистика каже, що до року майже всі повернуться. Що буде далі, буде показувати час, і, можливо, наша розмова через рік, в залежності від того, що буде далі відбуватися, була б зовсім іншою. Поки що всі сидять на валізах. Ну, може, не всі. Є, ми маємо розуміти, що є певна кількість українців, які скористались моментом, просто їхали. Це вона дуже маленька, але такі існують. Я чув про таких, що які скористались моментом. Вони і раніше б хотіли уїхати, ну, зараз їх про це прискорило. А в основному всі хочуть додому, всі намагаються якось допомагати в міру своїх сил тим, що можуть на тому етапі. Це не стосується не лише Америки, це і Польщі, і Англії, Ірландії, Іспанії, там, де в мене є друзі, з якими я весь час про це говорю. Вони хочуть вертатися. Вони хочуть вертатися, і вони будуть вертатися, якщо війна не затягнеться на роки. Це ж зрозуміло. Тому що тільки діти, а більшість жінок виїхала з дітьми, асимілюються, то все, то вже буде якийсь там зовсім інший процес. Ну так.
А я якраз напередодні дивилася інтерв'ю з Романом Вінтонівим, Майклом Щуром, яке брало «Лівий берег», там спілкувалися з ним журналісти, і якраз йшлося про ставлення до там цих петицій, які час від часу з'являються, на те, щоб чоловікам дозволили виїзд за кордон. І мені було цікаво послухати, як до цього ставиться людина, яка зараз у війську. Ну і звичайно, я розумію, що дуже багатьох людей, які і волонтерять, і воюють, і живуть всім тим, що відбувається з нашою країною, це дуже сильно емоційно зачіпає, що є серед наших співгромадян, зокрема, і ті, хто просто скористався зручним моментом і все, і помахав ручкою.
Є такі, ну, да, ми маємо це. Ну, так подивіться, є такі, які скористались таким моментом, є скористались іншим моментом. Що у нас зникли? Зникли бандитизм, що у нас зникли спроби обманути кидалова чи що? Воно все є. Це нікуди не ділося. Люди залишаються тими самими людьми. Є війна в країні чи нема війни? Все. Ну, я до цього дуже спокійно ставлюся. Тому що завжди будуть ті, хто брехуни, завжди будуть ті, хто підлабузники, завжди будуть ті, хто пристосуванці. Це нормальний стан речей в будь-якому суспільстві, незважаючи ні на що. І нічого ти з цим не зробиш.
Руслане, повертаючись до волонтерства, неодноразово чули від людей, які закуповують потрібні речі для військових, що українці давно вже все вигребли. Наскільки це дійсно так?
Оскільки я постійно не переймаюся проблемами війська, а цим займається в нашому циганському таборі Оленка, то їй більше ці питання можна було б. Поки що всі питання, які нам надходять, ми перекриваємо. Ми, як і що стосується цивільних, що стосується військових, ми розуміючи, що ми не величезний фонд, які у нас приблизно можливості, ми опікуємося якраз тими підрозділами або тими людьми, які воюють, або ті, що намагаються тут відновлюватися, з якими знайомі були. Дехто воює там з 2014 року, розумієте? І це люди, які умовно наші друзі вже за ці роки стали. Так, так і само і тут. Тому нам хватає на все. Поки що. Але це не значить, що всім хватає. Я думаю, що моя відповідь не може бути коректною, розумієте? Тобто, ну, я знаю, наприклад, що мені там треба там, для відновлення там, 5 будинків стільки-то грошей, да? І я вже там стикаюсь, що мені нам не вистачає профнастіла, або його, ну, його ж, бачите, по Україні більше не стає. Десь щось припинило виробництво, там шифера не вистачає, там вистачає, але ціну підняли. Це такі перманентні штуки, які будуть під час війни весь час випливати. І нічого ти з цим не зробиш. Країна бідніша з кожним днем. Це зрозуміло. І якщо там йдуть дотації, заходи із різних фондів, то вони ж йдуть широкими мазками, розумієте як. Угу. А ми тут стикаємося з якимись проблемами на землі, які, можливо, сьогодні така, така ситуація, завтра така. От і все. Он, я, дивіться, я можу, я в два слова ставлю?
Да.
Ми говоримо про якісь речі такі, вроді там, приземлені, чи все вигрібли, чи все ні. От я, наприклад, знаю, що при те, що рапортують там, що по Київській області вже у нас все хорошо, на різних етапах різні люди, я знову прилетів з Америки, дзвоню першим ділом в Мощун на дачі. Тому що для мене це така мощунські дачі, це такий показник того, що відбувається в Київській області. Там досі нема світла. Люди, там світла нема з кінця деокупації. Ну, то його ще раніше не було. Там десь в перших числах березня, як виробили світло, його нема досі. Люди нічого не можуть, ні підготуватися до зими, нічого. І я думаю, що це не один такий населений пункт. А країна про це навіть не знає. Я коли намагаюся говорити про ці речі з журналістами, на мене дивляться, як мандрока. Ну як, да вже все давно поробили. Говорю, та поїхали, я вам покажу. Йдемте, я вам покажу. Я он до від'їзду спілкувався там з газетою, да? Вони надрукували, а нічого не змінилося в минув час, розумієте? От зараз з вами говорю теж про ці штуки. Тому тут, мені здається, зараз не мова має йти не про те, чи вигребли щось конкретне, чи не вигребли, а про те, на рівень, що відбувається на рівні загальному. З військом. З військом, вроді, нічого так непоганенько. Навчаються. Я бачу, їздять наші військові, перетинався за кордоном, які їздять, навчаються. Значить, приїдуть на більш сучасну техніку. Будуть валити ворога сильніше. Але водночас тут куча всяких проблем, про які ніхто намагається не згадувати. Тому що легше все время покричати, що Україна понад усе, і сонечки, ми вас любимо, ЗСУ, ми вас віримо. Да. Але при цьому можна ж робити ще купу того, щоб забезпечити нормальний тил сім'ям тих, хто воює. Тому що на цих деокупованих, принаймні на Київщині, територіях купа людей, у яких чоловіки воюють, а вони розстались, залишились у розбитого корита. Ніхто майже їм не помагає. І якщо отак обходити кругами, дивитися, то проблем куча. Я думаю, що в Чернігівщині така ж сама тема. На Сумщині, де вроді не йдуть такі бігом-бігом бойові дії. Але щодня обстрілюється, наприклад, Білопільський район. І оттуда люди просто тікають, бо мінометні обстріли йдуть. Ну, якось отак. Мене трошки потягнуло в іншу.
Нічого страшного.
Ніж задали ви питання з приводу того, чи все вигребли. Вигребати ми будемо ще дуже довго. І скрізь буде треба. Це правда. І від починаючи від тепловізорів, заканчуючи лопатами.
Руслан Горовий, письменник та режисер, на громадському радіо. Ми говорили про волонтерську поїздку до Сполучених Штатів.